слухаєте подкаст Громадського радіо.
І зараз з нами на телефонному зв'язку дипломат, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара. Пане Олександре, доброго вечора вам.
Доброго вечора.
Ми будемо говорити про можливу потенційну реакцію офіційну європейських офіційних органів на ситуацію в Білорусі. Сьогодні для наших слухачів, нагадаю, вони вже, мабуть, чули це неодноразово у наших новинах, група депутатів у Європарламенті випустила свою заяву, у якій вони наголошують, що офіційних результатів виборів не визнають, Олександра Лукашенка вважатимуть в ЄС персоною нон-грату. Причому ця реакція ще не є реакцією всього Європарламенту, а Європейська Рада от щодо ситуації в Білорусі на позачергове засідання збереться вже післязавтра, 19 серпня. Як ви вважаєте, чи залишається для європейських політиків якісь варіанти реакції? Чи вона однозначно буде такою, яка засуджує дії Олександра Лукашенка і вводить санкційну політику?
Ну, передусім, безумовно, що все залежатиме від Білорусі, оскільки ситуація там змінюється доволі швидко. І ми бачили спочатку, скажімо так, невеличку кількість, тобто велику для Білорусі кількість людей, які вийшли на вулиці, да, а потім вони буквально там через день зростала, ну, в геометричній прогресії. І тому безумовно, що поки зберуться лідери ЄС на екстрений саміт, поки фактично вони обміркують це, а найголовніше, ми маємо завжди тримати в голові те, що Європейський Союз – це не держава, а це фактично таке угрупування, в якому все вирішується консенсусом. А якщо є консенсус, то є друзі Путіна, є ті, хто, ну, фактично є авторитарними, і вони симпатизують Лукашенку. Ну, наприклад, в мене немає сумнівів, що Угорщина буде займати позицію, щоб не дуже критикували і не дуже тиснули на пана Лукашенка. Кажуть, що і греки займають таку позицію, оскільки у них відносини з Білорусією доволі такі щільні. От тому, безумовно, що поки європейці зберуться, може щось змінитися. Ви, напевно ж, бачили ролики, як зустрічали, власне, самого Лукашенка на державних підприємствах робітники. Тобто це не молодь, яку можна сказати, що вона там індоктринована Майданом чи проплачена Госдепом, поляками, літовцями і українцями. А це роботяги, які, ну, фактично, ну, їх головне завдання годувати свої сім'ї. І якщо вони вже кажуть «йди геть», то тоді, напевно, ситуація кепська. От він ще тримається. Хоча, там, якщо подивитися нас, ми живемо в епоху телеграм-каналів, іде дуже багато чуток і інших речей. І ті, хто навколо Лукашенка, начебто кажуть про те, що він морально зломлений. І безумовно, що це може бути, ну, таким підтвердженням цьому може бути його готовність йти на конституційні зміни для того, щоб повільно передавати владу. Але тут може повторитися, безумовно, українська ситуація, коли на Майдані ситуація змінилася, було насилля і вже були неприйнятні для українського народу ті умови, які Янукович за посередництво з тими ж самими європейцями намагалася реалізувати. Ну і, до речі, ви знаєте, ну, Білорусі для багатьох і навіть в Україні те, що зараз відбувається, стало сюрпризом. Оскільки ми традиційно вважали, що білоруси, вони трохи там в куточку Європи, вони проросійські, і тому вони стабільністю свою, і такий маленький Радянський Союз дуже поважають і люблять, і не будуть виходити масово нам на протести. Але вони вийшли, і, безумовно, європейці зараз розгублені, оскільки, з одного боку, безумовно, що цінності Європейського Союзу і Ради Європи, до речі, це така організація, яка себе дискредитувала на українському питанні, і коли повертала російські делегації повноваження, попри те, що Росія продовжує окупацію українських територій, вбивство українських громадян, переслідування українців незаконно в Росії. От і з Білорусію теж вийшов казус. От буквально вчора, здається, там вони якось вирішили реагувати на цю ситуацію. Тобто, в принципі, це було зненацька для багатьох. Яка буде реакція, поки що не знаю. Знаю точно, напевно, бо бюрократи працюють як годинник. В п'ятницю зустрічалися міністри закордонних справ ЄС. Вони вже накидали таку чернеточку санкційну по відношенню до режиму Лукашенка. Ну і відповідно, коли саміт прийме рішення, як реагувати, як оцінювати ці так звані вибори, бо безумовно їх виборами складно назвати, враховуючи, що фактично не було можливості справжнім опозиційним кандидатам брати участь в цих виборах. По-друге, безумовно, і в інформаційному просторі домінувала одна кандидатура. Ну, я вже не кажу про те, що не було міжнародних спостерігачів, і тому, ну, просто з точки зору міжнародних стандартів ці вибори, ну, просто не в які, ніяк не можна назвати такі, які є чесні і прозорі. Так що, в принципі, ми маємо очікувати якусь заяву, але вона буде, безумовно, на літу коригуватися у відповідності до ситуації в Білорусі. І, можливо, будуть такі, скажімо, заохочувальні, ну, безумовно, в лапках заходи і санкції по відношенню до режиму, щоб він припинив так себе брутально поводити і врешті-решт почав діалог з суспільством, а не просто маніпулювати цим.
Пане Олександре, ви згадували на початку, що є всередині ЄС країни, які дуже по-різному можуть поставитись, ну і ставляться, в принципі, до того, що відбувається в Білорусі. А за таких умов розрізненості, наскільки варіативною може бути санкційна політика і чи буде вона?
Ну, по-перше, вже є історія санкційної політики і там порядка 170 функціонерів. За попередні вибори вони були знесені санкційні списки, і безумовно, що це може бути. Єдине, що, ну, скажімо, можна гадати, чи буде сам Лукашенко в цьому списку. Але я не думаю, чесно кажучи, що він зараз має якісь плани їхати кудись в Європу. Тобто, в принципі, коли була пролита перша кров, він фактично повністю віддав себе в руки пана Путіна, і у нього є два варіанти. Або топити в крові Білорусі, і це безумовно, що, ну, ненадовго буде, бо народ показав, що він не хоче жити при цій владі. І другий варіант – це, безумовно, чемодан Ростов – Росія. Ось, тобто, в принципі, скажімо так, от його питання, чи він буде в санкційному списку, воно якось, ну, чесно кажучи, не занадто важливо. От щодо його оточення, ну, і включаючи членів його сім'ї, які заможні люди, які обіймають високі посади. От, безумовно, що і гроші зберігають в Європі. Ну, навіщо мати великі гроші, щоб потім на Байкал їздити відпочивати? Чи там всі ці блага цивілізації, вони ж поруч. От, так що це буде болюче, якщо це відбудеться.
Це з нами по телефону говорить Олександр Хара, дипломат, експерт з питань зовнішньо-безпекової політики. Для наших слухачів, нагадую, номер прямого ефіру 0800 750 490. Можна телефонувати, ставити ваші запитання до пана Олександра. А якщо ми говоримо от про варіативність санкційної політики, то хочеться все ж таки якось зрозуміти, чи в питанні санкцій країнам ЄС між собою доведеться йти на якісь компроміси? Хто може виступати за більш жорстку реакцію? Хто проти, ви вже сказали. Але ця жорстка реакція, от яких меж вона може сягати? Скажімо, персональних санкцій проти Лукашенка не вводитимуть. Що іще?
Ні, можуть і ввести це питання дискусії, але, безумовно, це питання тоді прецеденту. Ну, уявіть собі, якщо б, наприклад, ну, і це було б, безумовно, з нашої, з моральної точки зору, правильно, щоб внесли того ж самого пана Путіна і того ж самого пана Лаврова в санкційні списки за незаконну анексію Криму, за вбивство українців на Донбасі. Ось, але вони цього не роблять, оскільки розуміють, що тоді ускладниться навіть просто оця та ж сама нормандська четвірка. Ну що, в Мінську збиратися перемовляти з паном Путіним. Безумовно, що це такі речі, вони теж враховуються. Але я не виключаю, що, наприклад, якщо є у пана Лукашенка якісь активи, і не думаю, що в нього, чесно кажучи, є, такі люди, вони мають ці активи не на свої прізвища, і тому це питання до там фінансових розвиток, щоб вони цей клубок фінансово прихованих грошей могли розкрити. Ось, але безумовно, що є країни, і тепер за все Німеччина, яка ну, фактично зараз вона є серцем Європейського Союзу, і я так розумію, що от був переломний момент, безумовно, для пані Меркель, це перемовини з Путіним, коли вона зрозуміла сутність того режиму, а ми не маємо відділяти пана Лукашенка від пана Путіна. Це брати-близнюки, друзі, як це казав сам Лукашенка. Вони поводяться як тирани однаково, тобто ну, не можна просто дивуватися, що така реакція була у Лукашенка по відношенню до тих людей, які вийшли на вулиці, бо він не вірить в те, що це можливо, бо піддані вони мають виконувати вказівки, вони не мають права голосу, вони не мають можливості змінити владу псевдозаконно обрану. І, власне, безумовно, що там Німеччина, як країна, яка вже, я перш за все, безумовно, завдячуючи пані Меркель, вона, розуміючи сутність таких режимів, вона є таким мотором просування цінностей європейських. Я думаю, що Франція може також бути таким. На жаль, немає Британії, бо британці були би точно активними в цьому питанні. Безумовно, Польща, Литва, ну, взагалі балтійські країни, безумовно, вони будуть. Я думаю, що Швеція теж буде на боці, безумовно, білорусів, а не такого кривавого вже режиму. Ну, за великим рахунком, кривавим режимом він був і раніше, бо зникли три кандидати в президенти на попередніх, ну, не на останніх, а в попередніх виборах. Зникали або вбивали журналістів, і, тобто, в принципі, ця каральна машина, вона працювала весь час, всі ці майже три десятиліття, поки він при владі знаходиться. От, і просто питання оцінки. Безумовно, що ви не задавали питання про Україну, і мені прикро, що офіційно і нинішній президент тримається хибної думки, як і попередній, що з цим режимом потрібно розмовляти. Було помилковим погодитися на використання Мінську у якості майданчика для перемовин в тристоронній контактній групі. Це було, дало можливість власне цьому режиму вийти з блокади такої дипломатичної. І вже от з початку там 2014 року ви не згадаєте, щоб хтось із європейських лідерів називав Лукашенка останнім диктатором. Бо всі розуміли, що це майданчик, де може бути прийняте рішення, які припинять російську агресію проти України. І тому, безумовно, що, що цього не робили. Не називали його диктатором і не застосовували там якісь заходи впливу. Безумовно, що є побоювання, були побоювання того, що Лукашенка може стати ще більш проросійським. Але за великим рахунком, якщо подивитися на його зовнішню політику, на документи, які є статутними, да, я маю на увазі, перш за все, це договір про союзну державу з Російською Федерацією. У них є спільні колеги Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, навчання проводять спільні, бачать НАТО як ворога. Європейський Союз, вони співпрацюють лише по окремих напрямках, а в цілому взагалі не зацікавлений цей режим в інтеграції в ЄС. ОДКБ, СНД, Євразійський Союз – це ті цінності, які просував Лукашенко весь цей час. Тобто ця людина, вона була риторична за українців, але фактично вона була військово-політичним союзником. І хочу нагадати українцям, бо дуже часто це забувають, кажуть, що риторично він каже, що Крим – це Україна. Але в березні 2014 року на засіданні Генеральної асамблеї ООН Лукашенко, його делегація, приєдналася до 10 друзів Путіна, коли голосували проти територіальної цілісності. 140 чимось країн голосували хто проти, хто утримався прямо за територіальну цілісність або утримувався, і дали можливість ці резолюції були прийняті. Але Лукашенко був той, хто фактично підтримував свою союзника Путіна. І тому ілюзій не має бути в нас. От вони зараз розвінчуються. І шкода, що президент України таку слабку заяву зробив по відношенню до тих подій, які там відбуваються. МЗС зважено, але я думаю, що, чесно кажучи, після Майдану 2014 року ми все ж таки мали б триматися таких питань більш обережно. В якому плані? Бути на боці прав інтересів людей, прав людини, нашого сусіднього, я не хотів би казати братського, бо ви знаєте, це заїжджений такий термін, народу, який нам симпатизує. і бути на їх боці, а не на боці людини, яка є ідеологічна і фактична тією, яка не сприймає Україну після Майдану, не сприймає демократичний устрій, і тому, ну, безумовно, тут принаймні у парламента, принаймні у президента, вони мали би заявити дещо більш жорстку позицію.
Пане Олександре, є у нас дозвонювач з запитанням. Давайте послухаємо. Доброго вечора. Вітаю, слухаємо вас.
Вас вітає Каренокий Леонід Олександр.
Так, Олександре, слухаємо.
Доброго вечора.
Шановний пане Олександр, я вважаю, Путін не веде війська в Білорусь по двом причинам. Що Росії знову позбавлять представництва в європейських організаціях, і Путін міркує, що для нього може бути ефект доміно. Ваш коментар. Спасибо.
Дякуємо за запитання.
Дякую. Ну, по-перше, я не знаю, чесно кажучи, мені складно сказати, чи вже не є російські зелені ці чоловічки, бо вагнеровці – це одна справа. Я думаю, що і вже свідомо за запрошенням Лукашенка вже під час виборів там були і представники спецслужб російських, які допомагали білорусам власне боротися за позицію перед виборами, під час виборів і зараз. Тобто я думаю, що присутність росіян там вже є. По-друге, ви знаєте, Білорусь є настільки залежною від Російської Федерації в економічному плані, в рази більше, аніж Україна. І тому нема різниці, хто буде наступним президентом, а їм прийдеться рахуватися з інтересами Російської Федерації. Це приблизно як те, що відбулося в Вірменії, коли начебто демократична людина прийшла до влади, але реалії такі, що треба рахуватися з Росією і, безумовно, бути більш слухняним, скажімо так. А тим паче будь-який президент, навіть якщо Лукашенко зараз залишиться, буде в скрутному становищі, оскільки ключове все це от чудо економічне Лукашенка. І в нас велика кількість українських громадян, на жаль, підтримували оцей от імідж батька, господарника, який зберіг економіку. Все це економічне чудо, воно базувалося виключно на одному ресурсі, на доступі до російської нафти. Її переробляли в Білорусі і потім продавали, в тому числі, в Україну. Коли були санкції введені проти Росії і фактично паралельно по іншим причинам падала ціна на нафту, росіяни почали свої ці збитки і видатки зменшувати, і тому вони зробили так званий налоговий маневр для того, щоб зменшити оці витрати. І економічне чудо Білорусі почало фактично так суватися, зжиматися. І, власне, будь-який інший президент має рахуватися з тим, що у росіян немає великих грошей, щоб підтримувати оцю штучну економіку. Ну, а далі я хотів би сказати, що за великим рахунком те, що відбувається в Білорусі, воно вже вплине. От навіть якщо зараз в крові втоплять цю революцію, чи зміну, і революцію складно зараз назвати, все одно буде вплив на росіян. Бо росіяни дивилися на білорусів як на братів, які от такі от трохи, знаєте, такі віддалені, і от вони рахували, що якщо ті можуть терпіти, то і нам можна це робити. Я думаю, що те, що відбулося, їх надихне опозиціонерів, що так можна робити. Вони візьмуть нову технологію, бо, в принципі, Мінський Майдан, якщо його так можна назвати, він відрізняється від українського своєї децентралізації. Тобто там немає ярких лідерів, це по-перше. А по-друге, він фактично відбувається в різних частинах міста столиці, це по-перше, і інших регіонів. На відміну від Києва і в Україні, де центральний Майдан, безумовно, був в Києві, його можна було локалізувати, можна було побити, там вбити, зачистити і переслідувати людей. В Білорусі пішли трохи іншим таким шляхом. І це гарна технологія.
Пане Олександре, росіяни. Коротко послухаємо ще один дзвінок і будемо завершувати. Вже, на жаль, немає у нас часу в ефірі. Доброго вечора, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір, це Валерій з Львівщини.
Так, слухаємо вас, Валерію.
Ну, просто більше коментарі, чим питання. Розумієте, якщо Путін веде війська туди, в Білорусію, то ви не думаєте, що ті зелені чоловічки можуть на заході України з'явитися?
Дякую за дзвінок, дякую за коментар. Пане Олександре, в цілому коротко на сам кінець нашої розмови про те, наскільки ймовірно зараз те, що Росія вдасться до військової інтервенції в Білорусі.
Ну, їм зараз, в принципі, не потрібно, бо, знов-таки, я кажу, що Путін може вирішувати свої завдання по контролю Білорусі іншим шляхом. Це перший момент. По-друге, білоруське суспільство не є антиросійським, як стало українське, я не кажу про свідоме населення, а те, яке було сірою масою, але зрозуміло після Майдану, що Росія путінська нам не друг. Безумовно, що Білорусь відрізняється цим. Третє, жоден з тих лідерів, які зараз себе такими видають з Білорусі, вони не є антиросійськими чи такі занадто прозахідними. Фактично йдеться виключно про несправедливість у виборах, а потім брутальність поведення цього режиму. І тому Путіну не можна, ну я не думав, думаю, що йому потрібно турбуватися і робити аж такі помилкові кроки, як введення військ. Інше питання – це підтримка спецслужб, інформаційна підтримка цього режиму. Бо за великим рахунком Росія відіграє, от якщо ми подивимося в її історії там на 200 років назад, це жандарм Європи. Він завжди вона була реакційна і вона придушувала будь-які прояви волевиявлення народу і підтримувала навіть найбрутальніші.
Пане Олександре, дякую вам дуже за розмову. На жаль, нема часу на 200 років назад дивитися, але будемо стежити вперед і дивитися в майбутнє, стежити за ситуацією у Білорусі. І не тільки у Білорусі. Олександр Хара, дипломат, був з нами на зв'язку в ефірі «Громадської хвилі».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».